Já vám přeji příjemné dopoledne, vítám vás při poslechu dnešní telefonotéky a než začneme, poprosím velevážené publikum o schovývavost nad technickými parametry některých nahrávek. Na oplátku vám ale slibuji vysokou míru autenticity, protože tyto snímky jsou pořízené často reportážním mikrofonem přímo v divadelním hledišti. V jednom takovém se s námi můžete ocitnout hned teď. Dobré dopoledne z telefonotéky, přeji ještě jednou z hlediště Moravského divadla Olomouc. Jsme zpět ve vysílacím studiu stanice Vltava. Od pořízení snímku, který jste právě slyšeli, nás dělí něco přes 2 týdny. Smějící se diváci v Olomouckém hledišti se možná sami poznali. Ovšem, co je k smíchu přimělo, to už mi řekne, doufám, můj dnešní host, solista opery Moravského divadla Olomouc a taktéž Papageno v nové olomoucké inscenaci Mozartovy Kouzelné flétny. Baritonista Martin Štolba, dobrý den.
Krásný, dobré ráno.
Pane Štolbo, co je na Papagenově výstupu v té nové inscenaci na vaší domovské scéně tak komické?
No tak při obou áriích vlastně Papagena chodím mezi lidma v jevišti, zapojuji je do děje, takže tam vznikají různé komické situace a ty diváci se většinou na to velmi rychle navážou a vznikají tam různé špílce a tak. Zapojuju do děje.
Právě. To je pokaždé, byť premiéra je vlastně od nás vzdálená ty dva týdny, ale je to pokaždé jiné, nebo je to pokaždé stejné? Tady ten model zapojení Papagena do publika a publika do průběhu té opery.
Teoreticky se dá říct, ten režijní záměr je vždycky stejný, ale samozřejmě, že tam vznikají situace, na které není člověk připravený. Většinou, když jsme to zkoušeli, třeba konkrétně tady tu árii, tak vlastně já procházím mezi lidma nejenom v uličkách, ale i přímo v řadě. A když to člověk zkouší a nikdo tam nesedí, tak je to samozřejmě jednoduché, ale v momentě, kdy tam sedí lidi dá se říct, že o ně klopítáte, tak vlastně se na sebe navážete, a což je dost složité na soustředění na zpěv. Aby ho nerozhazovali vlastně tyhle situace.
Protože vlastně nevíte, jestli dojdete na konec té řady, nebo jestli se budete muset vrátit zpátky tím směrem, kudy jste tam
vlezli. Já se většinou vždycky nějak jako protlačím na konec řady. Ve finále vlastně na tu třetí sloku dokonce si vyhlídnu nějakou slečnu a začnu jakože svádět a většinou tam je s nějakým partnerem, kterého vystrnadím z jeho místa, sednu si vedle něho, takže tomu se asi diváci smějí.
Co když tam žádná slečna není?
No,
co potom?
Zatím jsem zpíval pouze dvakrát, ale vždycky tam byly. Ale uvažoval jsem i na tu alternativu.
Máte v záloze řešení?
To si myslím, že vznikne až na místě.
Jste tedy člověk, kterému se větší improvizace přímo na place? No, v rámci určitých možností, které vám dá
režisér? Já si myslím, že právě ta Kouzelná flétna Olomouckého divadla byla režijně pojatá, takže tam je velký díl improvizace, hlavně při těch hereckých situacích, při té mluvené próze. Vznikala tam spousta vtipů, které jsme teoreticky přinesli, aby jsme ozvláštnili nějak to zkoušení. A pak nám režisérský tandem řekl, ať to tam necháme, že to docela funguje. Takže ta improvizace tady v tom slova smyslu je na místě.
Ale pouze na zkouškách, podle toho, co říkáte, potom už je...
No právě na těch zkouškách, pokud vlastně přineseme do toho nějakou improvizaci, která funguje, tak potom se vlastně změní celé pojetí té scény a my to můžeme zakotvit do děje.
Do té koncepce.
Ano.
Vy jste řekl, že se vám většinou podařilo, byť tedy jste hrál zatím dvě představení, vždycky se tou řadou plnou diváků protlačit. Je to i otázka určitého násilí třeba?
No, vzhledem k tomu, že většinou diváci nejsou připraveni na to, že při produkci chodí vlastně mezi nima možná maximálně někteří opozdělci na začátku, že jdou řadou, ale někdy se stává, že tam jsou různé předměty, tašky a tak dále. Člověk musí jít hodně opatrně, aby to diváka nějak nepřekvapilo.
Ta árie Papagena, kterou jsme právě teď slyšeli ve vašem podání, má tři sloky. Ve všech se v podstatě zpívá to samé. Prostě Papageno si usmyslel, že bude toužit po nějaké dívence, kterou získá, a teď popisuje, jaké to bude úžasné a sladké a bezvadné a tak dále a tak dále. Co s takovou árií dělat při koncertním provedení? Když je v divadle, když je takto režijně pojednána, jak vy to teď popisujete, tak to je asi ideální stav pro to stvárnění, ale co na koncertním pódiu?
Právě díky tomu, že má tři sloky poměrně dlouhá, tak vždycky nějak to zaranžovat nebo zrežírovat je problém. Při koncertním provedení asi taky se dají zapojit lidé do nějaké produkce nebo do nějaké spolupráce, takže možná i to. Já teoreticky vlastně to budu mít asi vždycky spojené s tím, že budu rozehrávat nějakou hru na diváky, takže i pokud to přijde někdy v koncertním provedení, tak se budu držet daného schématu.
V telefonotéce je dnes s námi baritonista Martin Štolba, rodák z Dobrušky, absolvent Ostravské univerzity. Psát mu můžete, vážení posluchači, už hned teď na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Tuto mailovou schránku tady mám přímo před sebou, takže dotaz, který přijde na pana Štolbu, okamžitě položím. A přibližně za půl hodiny nám budete moci také telefonovat na číslo 221 553 223. 221 553 223, reflektor@rozhlas.cz. Postava Papagéna a akce, kterou rozvíjí nejenom v této árii, ale v průběhu celé opery, tyto dvě věci jsou podle vás v souladu nebo v rozporu?
No, já si myslím, že celá ta role je pojatá jako, dá se říct, infant terrible té opery, že je to takový člověk, který spíš bavič, je to ta složka komická. Ta akce, myslím, že se to navzájem doplňuje. Já samozřejmě ctím tu hudbu, to znamená, že těch improvizací při hudební provedení nebo při zpěvu se snažím, aby to bylo vlastně i poslouchatelné, aby tam nebyly nějaké ruchy nebo nějaké další věci k tomu, ale při té vlastně samotné proze tam si myslím, že se může každý interpret hodně vyřádit.
Musíme říci, že v té olomoucké inscenaci se zpívá německy, ale mluvené dialogy jsou v češtině, jsou v novém překladu, který byl pořízen pro tuto inscenaci, pokud vím. Mozartovu kouzelnou flétnu provází výrazný řád hudební, jevištní, jako by nám Mozart chtěl naznačit, že na světě není nic, co by nebylo součástí nějakého řádu. Vnímáte postavu Papagéna jako součást nějakého pořádku?
No, já si právě myslím, že naopak, že ten Papagéno,
každý
ten řád obrací na ruby a většinou on je ta složka, která jako by rušila ten daný řád toho.
I pro vás jako
světa.
Představitele Papagéna bylo důležité a nezbytné znát ten děj kouzelné flétny, který, jak víme, je velmi složitý s řadou odboček. Je tam řada postav, které třeba na první poslech úplně nedávají smysl, proč tam vlastně jsou.
No, já si myslím, že právě kouzelná flétna se dá pojmout různými způsoby. Může se to saranžovat jako pohádka, nebo vlastně můžou se tam do toho vnikat ty symbolizmy svobodného zednářství, kterých tam je spousta. Pro nás jsou někdy nesrozumitelné, nebo pro lidi, kteří se tím nezabývají až tak do hloubky. V tom olomouckém provedení tam samozřejmě to svobodné zednářství hraje velkou roli a možná potom, když to lidi vlastně vidí v kontextu, tak jim to dává vyšší smysl.
Scénografie té nové olomoucké inscenace, Zuzana Přidalová, kostýmy rovněž Zuzana Přidalová, osvědčená výtvarnice, scénografická a kostýmní. Sama se nechala slyšet, že se inspirovala Alfonzem Muchou jako příslušníkem řádu svobodných zednářů.
Právě Alfons Mucha je asi možná náš takový nejznámější svobodný zednář a měla to být vlastně podsta vlastně Alfonzi Muchovi. A ta, od té druhé poloviny, z toho druhého jednání, tam zase vlastně jsou takové ty baruky, které jsou známé spíš z té Washingtonovy doby, kdy vlastně ty otcové zakladatelé, tam to svobodné zednářství hrálo taky obrovskou roli při vzniku Spojených států amerických.
Ano. Vy jste mě docela překvapil před vysíláním, když jste mi řekl, že árii Papagéna a roli Papagéna jste si nastudoval vůbec poprvé ve svém profesním životě. že ani během studií jste se s těmi dvěma áriemi, které jsou v kouzelné flétně a které se běžně zpívají už na konzervatoři, nesetkal.
No, je to tak, ty árie nebo ty části kouzelné flétny samozřejmě zpívali mi spolužáci, ale mě to naprosto minulo.
Nechtěl jste to, nebo to prostě nepřišlo?
Já si myslím, že to spíš asi nepřišlo, že v té době vlastně nějak jsem k tomu, možná, že to byla náhoda, že mě to zrovna minulo. I stejně tak, když jsem byl v různém angažmá, tak jsem se vlastně minul s nastudováním kouzelné flétny. Vždycky se to tak dohrávalo, nebo se to stahovalo z repertoáru, takže vlastně tohle bylo moje první nastudování kouzelné flétny, což je někdy při té inscenaci je to možná někdy lepší, protože nemáte vlastně srovnání s produkcemi, které jste dělal v minulosti, takže přistupujete k tomu jako ke stavbě na zelené louce a já jsem byl pro režijní tým úplně nepopsaný list, tabula rasa, takže neměl jsem k tomu žádné předsudky.
Byl jste nepopsaný list i z hlediska mozartovských zkušeností? Myslím, že ne, ale nejsou ve vašem případě tak bohaté. Pokud vím, tak jste nastudoval zatím pouze Alma Vivu v Mozartově Figarově svatbě.
Ano, ano. Alma Vivu, potom jsem ještě dělal v jednom komponovaném večeru, jsem nastudoval části z Dona Giovanniho a myslím, že při brněnském angažmá jsem byl přítomen vlastně jako člen sboru v Mozartově opeře Idomeneo.
Ale solové příležitosti, to byla vlastně jenom
tyto dvě, dá se říct, role.
Don Giovanni a Figarova svatba, Alma Viva ve Figarově svatbě. Vaši kolegové pěvci souhlasně potvrzují, že Mozart je ideální trénink, ideální praxe, ideální výcvik pro pěvce. Ať už se vydají jakýmkoliv směrem, tak Mozart je vždycky ten středobod, ke kterému se lze vrátit jako k optimální hygieně hlasové, technické, výrazové. Souhlasil byste s tím?
No,
Nemáte ty bohatší zkušenosti, jak jste právě řekl.
Já osobně si myslím, že nejenom pro pěvce. Je to takové očištění, že i pro instrumentalisty vlastně, když se navrátí k tomu Mozartovi, tak je to taková ta čistá hudba, na které vlastně ta technika se zase dostane do těch správných kolejí.
Hodí se mozartovská průprava i v romantickém repertoáru českém?
Já si myslím, že Mozart je takový autor, ze kterého vlastně vycházejí všichni další skladatelé, že to je ten naprostý základ pro další skladby. Když to srovnám vlastně toho Papagena s tím Alma Vivou, tak je tam naprosto patrné, že Mozart vlastně to, dá se říct, napsal přímo tu roli toho Papagena pro intendanta Emanuela Schikanedera. A i když prameny uvádějí, že to byl i skvělý, výborný pěvec, tak spíš z té role mám pocit, že byl víc činoherec než pěvec, protože je napsaná v příjemné baritonové poloze. Není tam nějaká obrovská tezitura a žádné okrajové polohy hlasu, ale je tam asi trojnásobně textu, kdy opravdu to dá člověku zabrat, aby si vůbec to všechno zapamatoval. A dá se říct, že když jsem to studoval, tu roli, tak jsem si se vrátil jakoby do školy, že jsem si napsal takový slovníček a celou tu roli na malý formát, abych to měl pořád při sobě a kdykoliv prostě byl chvilka času, tak jsem v tom listoval, aby to dostal do hlavy.
Vládnete němčinou?
Právě, že nevládnu. Já moc ty jazyky na to nemám moc hlavu, takže mě dá daleko víc práce se tím prokousat, když zpíváme vlastně operu v jakékoliv řeči, ale dá se říct, že když už potom si tím člověk nějakým způsobem dostane do hlavy ten jazyk, ten text, tak potom si to zase díl pamatuje.
Vy jste mi před vysíláním taky řekl, že Vaším jedním ze snů od dob, kdy se věnujete zpěvu, bylo zaspívat si part vypravěče ve Dvořákových svatebních košilích. Vaším vzorem tady je váš pedagog Ivan Kusněr, který my jsme se tady na tom shodli, jak oba máme rádi tu nahrávku s Ivanem Kusněrem a Evou Urbanovou, live nahrávku s Fokem z 90. let. Jaké nároky tady jste cítil? Ta nahrávka, kterou teď uslyšíme, je tuším z roku 2010, už je to tedy nějaký čas.
Ano.
Jaké nároky na vás kladl tady tento basový part?
No,
baritonový.
Právě svatební košile, baritonový. S nimi jsem se setkal ještě za studií, když jsem jako student vypomáhal v Ostravské opeře a tam to nastudovali koncertně. Svatební košile, to mě tak strašně oslovilo, že to bylo takové mé přání si to určitě zaspívat, ten part vypravěče, a zaplať pánbu se to splnilo. Je to nádherná věc. Tam vyloženě Dvořák, mně se strašně líbí na Antonínu Dvořákovi, že při instrumentaci má nádherné barvy dřevěných nástrojů. Používá basetové rohly, klarinety, basové anglické rohy. A právě to dává tomu dílu jakési tajemno. A to se strašně hodí právě do věcí, kde jsou nadpřirozené síly, jako do Rusalky, nebo právě zrovna do svatebních košil, kdy vlastně tam jsou zemřelí, a dává tomu zvláštní kouzlo.
Na rozdíl od té árie Papagena, kterou jsme dnes začínali, tady v tom výstupu, který je zhruba stejně dlouhý, 4-minutový, ten děj vyloženě běží dopředu. To jsou dva zcela proti sobě stojící póly, myslím. Tady vlastně není potřeba nějakým způsobem rozehrávat ten part. Je to o to lehčí nebo o to těžší?
No, svatební košile je samo o sobě tak strašně náročné zpívání, že si člověk musí rozvrhnout síly, aby vlastně to vydržel do konce. A je to tak barevná hudba, že to stačí se zaposlouchat do těch tónů a nemusí tam člověk vytvářet nějaký zvláštní děj.
Oh, na veže, oh, 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 murácí zvek.
Tady je Vltava, tady je telefonotéka, ve které je dnes s námi Martin Štolba. Baritonista Martin Štolba zahájil operní kariéru jako člen sboru v Národním divadle Brno. Začal dostávat první solové role, posléze nastoupil jako solista operety v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Představil se v inscenacích Hello Dolly, Netopír, Mamzel Nituš, Zvoník u Matky Boží nebo Noc na Karlštejně. Od roku 2012 je solistou Moravského divadla Olomouc, kde debutoval jako Ford ve Verdiho opeře Falstaff. Hostuje v Národním divadle Moravskoslezském, v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, Brněnském národním divadle, ve Slezském divadle v Opavě, ve Štátném divadle Košice a dnes je s námi v telefonotéce, ve které jsme ho právě slyšeli jako vypravěče ve Dvořákových svatebních košilích. Vy jste si nemohl vzpomenout, co to je ten nejvyšší tón, jestli to je fis nebo G.
No, přiznám se, že už
pocitově to neodhadnete.
Asi jo, je to asi to fis.
Mluvili jsme o tom, že vy jako takový představitel lirického baritonu vyššího tembru s možností občasných exkurzů do tenorového repertoáru, tam máte nad tím fis nebo G ještě minimálně tercii rozsahu, ale že při interpretaci takových partů, jako je tento vypravěč, si to vlastně nemůžete dovolit ten vrcholný tón tam tak jakoby, jak se to říká, napálit, protože je vypjatá střední i nižší poloha tady v tom partu.
No, musí to vlastně držet člověk ten hlas v určitých sentencích, aby byl vyrovnaný i v těch nižších polohách právě, takže tam nějaké přesvětlení tónu v té vyšší poloze tomu nesvědčí určitě.
Se pak nevyplatí.
No, toho tenora právě tam s tím se setkávám většinou v operetách, že tam až na některé výjimky bohužel neexistuje bariton a jsou tam vždycky tenoři, takže někdy se mě ten tenor nevyhne, ale samozřejmě bariton je můj hlas.
Existuje něco jako dvořákovské piano nebo pianissimo? Teď v té ukázce mě k téhle otázce přivedl jeden moment, kde jste byl opravdu v piánu, ale jenom ani ne vteřinu. Jenom zlomek vteřiny jste nasadil piano a už to muselo zase běžet dopředu v tom piánu v uvozovkách, protože tam je ten hutný orchestr.
Ano, tam je ten orchestr je poměrně hutný a kráčí v určitém metru a právě nemůže si člověk dovolit zrovna tady v té ukázce nějak se rozespívávat do široka, protože by vlastně porušil celou tu scénu, tam teoreticky je to zvukomalebné bouchání toho zástupu zombí vlastně na tu márnici, takže to musí pořád kráčet v takovém tempu a to piano většinou se dělá výrazově.
Jak je na tom Antonín Dvořák s deklamací češtiny? Existují hlasy, které říkají, že on měl v deklamaci češtiny, ale třeba i latiny, určité rezervy. Nemusíme to tady analyzovat, můžeme pouze přispět názorem vás jako interpreta, který musí občas zaspívat od strč na vysoký tón nebo mrtvý zase položit, zamhouřil oči jako dřív, taky na dlouhou notu. Že?
Na prkně. Já si myslím, že se to vždycky dá nějak interpretačně zvládnout. No, že tady ty naše tvrdé konzonanty vlastně jsou pověstné i u Smetany. Tam Smetana si myslím, že sám s tím dost bojoval i vlastně se svojí znalostí češtiny, takže přesto se musí vždycky každý pěvec překlenout.
Překlene se přesto sám nebo mu v tom pomůže pedagog svými zkušenostmi?
Je samozřejmě ta práce spočívá hlavně u pedagoga, který vlastně vás krůček po krůčku dostává do těch tajů interpretace a vždycky se vyplatí víc přeslovovat ten text, protože ono potom při interpretaci dohromady s orchestrem nebo s klavírem se to trošku ztratí, takže tam, řekl bych, ta obsahová stránka té skladby nebo toho textu je stejně důležitá jako ta hudba. Proto musí být přesně rozumět a aby ten posluchač dostal vlastně celou tu hloubku té skladby.
Může to být tak, že to přeslovování, jak vy to nazýváte, nebo ta hyperartikulace, která ale potom na jevišti vyzní zcela přirozeně, protože jeviště má jiné zákonitosti, než když si spolu dva lidé povídají, že může pomáhat i z hlediska pěvecké techniky čistě?
Určitě někdy to pomáhá, někdy to naopak škodí, protože většinou se s tím člověk setkává v různých překladech děl z cizích jazyků. A když to zpívá potom v češtině, tak někdy je to tak dost nešikovně přeložené, že tam, kde by potřeboval nějaký dlouhý tón, vokál, to slovo zrovna vám nedává, nepřinese to, co byste potřeboval v tu chvíli. Takže někdy se to dá upravit, pokud to není nějaký pevně svázaný překlad, tak se to dá upravit i zpěvu.
Já jsem říkal, že jedním z vašich pěveckých pedagogů je profesor Ivan Kusněr, který má ten part vypravěče ve svatebních košilích také ve svém nastudování. Je to za každých okolností výhoda, že vám to může předvést?
Já si myslím, že právě každý pedagog, který se aktivně podílí na produkci hudby nebo se pohybuje po jevišti, je vždycky přínosem pro toho žáka. Pokud je to pedagog, který je spíš teoretický, tak tam ta zkušenost je vždycky zprostředkovaná.
A nemůže se stát, že by vás třeba nevědomky tlačil nějakým svým směrem?
Já si myslím,
při nastudování?
Já osobně si myslím, že zrovna v osobnosti pana Ivana Kusněra to tak není. On právě nechává ty žáky, aby si přišli vlastně na tu hudební filozofii sami.
Nebazíruje na tom, aby to bylo podle něj.
Ne, to rozhodně ne.
Vy jste si Ivana Kusněra, řekl jste mi to, vybral sám jako pedagoga?
No, je to jak samozřejmě...
Jak se to dá udělat, vybrat si Ivana Kusněra?
Naprosto drze jsem zaklepal na jeho šatnu, když v Brně zpíval Rigoletta. A chtěl jsem, aby si mě poslechnul, a tak nějak potom z toho vyplynula spolupráce, která trvala asi 4 roky.
Takže on vás prostě vzal pod svá křídla?
Vzal mě pod svá křídla a dal mě strašně moc.
Vy jste přinesl do dnešní telefonotéky nahrávku árie Voka z Čertovy stěny Bedřicha Smetany v podání Ivana Kusněra. Zase jsme se tady shodli před vysíláním, že to je z našeho pohledu prostě ono, takhle. Mm-hmm. To je takřka ideální interpretace. A vy jste mi řekl, že Vok mimo jiné a další smetanovské role patří mezi vaše vysněné úlohy. Co je na Vokovi konkrétně tak přitažlivé?
No, já si myslím, že obecně Smetana pro mě je strašně významný autor už z takového patriotismu a tak, jak mají v německých zemích označení titul komorní pěvec, tak pro mě je naprosto nejvyšší příčka, když se o někom řekne, že to je smetanovský bariton, a to si myslím, že o panu Ivanu Kusněrovi platí naprosto zásadně. Proč spustala smích hladná?
srdce tvého mám, je tvoja náruč, od tebe mne zloupil a zbyl mi sklamané jen touži bol. Снял сладкий жар мне нигде вид, а жар мне сердце не вломив
Ivan Kusněr jako Vok ve Smetanově opeře Čertova stěna. Posloucháte Telefonotéku, posloucháte stanici Vltava a dnes je s námi ve studiu žák Ivana Kusněra, baritonista Martin Štolba, solista souboru opery Moravského divadla Olomouc. My jsme si tady povídali, zatímco pan Kusněr zpíval toho Voka, mimo jiné i o tom, že on je schopen obsáhnout v jedné árii na takto krátké ploše dramatickou i lirickou polohu zároveň. Dá se to nějakým způsobem kvantifikovat? Dá se říct, která ta poloha je kterému pěvci přirozenější, bližší? Jak velký problém nebo jak velký nárok potom klade na něj při interpretaci této krátké árie, čtyřminutové, aby tam obě ty polohy byly najednou přítomné, tak jako u Ivana Kusněra?
Já si myslím, že to je právě to mistrovství, ke kterému každý by chtěl směřovat. A vlastně nejobsáhlejší nároky klade vlastně interpretace písňové tvorby, protože tam jsou nádherné krátké lirické části a dramatické a tam právě se s tím hlasem musí pracovat mnohem flexibilněji, ale i v árii, která teda tam má na to člověk víc času, tak když tam jsou vlastně tyhle ty změny napětí a dramatičnosti, tak tam si myslím, že to právě dává tu zvláštnost, kdy to člověk znova a znova rád poslouchá.
Ivan Kusněr jako ideální představitel oboru, kterému se říká smetanovský bariton, vy jako ideální představitel oboru, který směřuje ke smetanovskému baritonu, co to vlastně je smetanovský bariton, jaké kvality musí mít, dá-li se to nějak verbalizovat?
Já nevím,
jestli to jenom pocit.
Jestli existuje přesně nějaký výklad toho slova smetanovský bariton. Já právě, když slyším Bedřicha Smetanu, tak vždycky prostě ve mně to ta hudba evokuje slovo ušlechtilost. Tam a to si myslím, že právě když člověk má v hlase tu takovou tu ušlechtilost té smetanovské hudby, tak to si myslím, že právě Smetanovi patří.
Vox Čertovy stěny patří k úlohám, které byste si rád zaspíval, pokud vím.
No rozhodně.
Zatím
většinu smetanovských oper, ale tak Doufám, že snad.
Takže v Čertově stěně by to byl Vok, v Braniborech by to byl asi Thousand Mark, že?
Ano, ano.
Tak to jsou ale dvě tak protichůdné postavy. Když je nebudeme posuzovat podle těch árií, které jsou obě něžné, lirické, vypjaté, ale citově jaksi do té kladné sféry. Thousand Mark je prostě jako člověk, je... No. Pan režisér Nekvasil, který má teď na kontě novou inscenaci Braniborů v Ostravě, říká, že to je ten největší hajzl, s prominutím. Cituji autentický výrok pana režisera Nekvasila. To jsou tak protichůdné polohy těch smetanovských
baritonů. To je pravda. A vždycky i ta negativní postava tam má vždycky krásnou lirickou árii, právě vlastně díky Josefu Lvovi, kterému Smetana vlastně psal árie na tělo přímo. A takže díky němu vlastně v celé smetanovské literatuře jsou nádherné baritonové árie jedna vedle druhé. No. Jenom škoda, že Leoš Janáček neměl taky takového podobného Josefa Lva, aby tam bohužel je to vždycky směřované na tenory. No. To se nedá nic dělat.
Je to v pořádku, že se zpívají tyto árie psané pro baritonistu Josefa Lva, že se zpívají koncertně, že posluchač, který nezná ten kontext, v kterém se nacházejí v té opeře, by si mohl prostě utvořit o té postavě falešný dojem.
No právě, já si myslím, že to je naopak, protože Josef Lev se chtěl jako předvést a nechtěl být úplně za toho negativního, tak najednou při té celé roli najednou tam je střih, kdy je tam vlastně vložená vyloženě koncertní árie a potom zase se začne odvíjet přímo u Thousand Marka zase děj a je zase zpátky z toho vybočení lirického, je zase v tom svém...
Ano, v té své negativní škatulce, řekněme.
Ale krásně negativní.
To je případ, kdy se v operním díle objeví brilantní baritonová árie. To je také případ opery Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ. Vy jste stvárnil prince Miroslava v premiéře této opery letos v lednu v Budějovickém jihočeském divadle. Jak moc pro vás byla tahle ta práce přínosná? Protože troufám si tvrdit, že prince Miroslava z opery Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého si hned tak znovu nezaspíváte, pokud vůbec kdy.
No, je to pravda. Celé to nastudování vlastně byla taková objevná práce, protože neexistuje žádná nahrávka, i celá partitura se musela nějakým způsobem rekonstruovat z partů, které byly vlastně psané kolikrát rukou, nebylo to ani v čištěné formě a tím pádem vlastně neexistovala žádný návod interpretace této role, takže člověk musel dát hodně na instinkt a doufám, že to dopadlo dobře.
Budeme se teď chvíli této produkci Zakletého prince Vojtěcha Hřímalého věnovat v telefonotéce. Já jenom připomenu, že do telefonotéky nám můžete, vážení přátelé, volat na číslo 221 553 223 221 553 223 a můžete nám psát také mailem své dotazy na adresu reflektor@rozhlas.cz. Až do 11:30 tady s námi bude baritonista Martin Štolba, solista souboru opery Moravského divadla Olomouc, ale také pravidelný host v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, kde se letos v lednu představil jako princ Miroslav v opeře Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ. Nás teď čeká jedna malá ukázka, ansámbl z prvního dějství. Thank you. Telefonotéce na stanici Vltava jste slyšeli ukázku ne z prvního, ale z druhého dějství opery Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého z produkce Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde byl představitelem prince Miroslava baritonista Martin Štolba, náš dnešní host, a autorem hudebního nastudování byl dirigent Jan Bubák, který byl v Telefonotéce s námi v únoru, ale teď by tu měl být alespoň prostřednictvím telefonní linky. Slyšíme se, Honzo, dobré dopoledne.
Slyšíme se, dobrý den, krásné dopoledne vám oběma do studia i našim posluchačům.
My jsme teď slyšeli ten maličký ansámbl z druhého dějství opery Zakletý princ. Jak moc je tady tato krátká ukázka signifikantní z vašeho pohledu pro celou tu operu?
Tak pro mě ten ansámbl samozřejmě je obrovsky vzácná část opery, protože představuje vlastně takový svěží novoromantický vítr, který se v té době šířil do české opery. A protože je to vlastně repertoár úžas, která je pro nás v zásadě neznámá, jsou to díla, která se málo hrajou, tak vlastně tohleto může divákovi přiblížit, jak asi vypadaly ansámbly v dalších jiných operách. Možná kromě toho novoromantického charakteru ještě měl zmínit určitý Biedermajerovský patos a Biedermajerovskou příchuť, kterou to má. Takže si myslím, že je to opravdu ideální výběr, že jste dali posluchačům ochutnat zrovna v této části opery.
My jim dáme za chvilku ochutnat ještě tu árii, o které jsme tady mluvili, árii prince Miroslava, která z té opery... Ano, to souhlasím a ona z té opery tak trochu vyčnívá. Jako kdyby, a Martin Štolba, náš host, už to tady připomínal, jako kdyby prostě si autor té opery řekl, já tam ale musím nakomponovat jedno pěvecké číslo pro toho prince, aby ho neměli diváci spojeného s v podstatě víceméně negativním charakterem, i když ten princ Miroslav tady v té opeře není natolik negativní, jako v těch smetanových operách, jak jsme tady o tom mluvili. Můžeme...
Je to takový rošťák, zrovna v té opeře.
Tak trošku potěuchlý, nudící se šprýmař, že?
No.
Pánové, otázka na vás oba, ta árie, do jaké míry je akční ta árie? Z pohledu dirigenta a z pohledu interpreta. Pane Štolbo.
Děkuju. Já si myslím, že to je vyloženě koncertní árie, že tam jakékoliv aranžmá nebo nějaké zběsilé toulky po jevišti by rozrušily vlastně celou to hudební napětí, takže já si myslím, že právě úplně minimum pohybu tomu dává ještě větší sílu, jakože hudební.
Jan Bubák?
Já si myslím, že to je v podstatě, ta árie tam není nějak neorganicky vložená. Ono se jedná o určitou konvenci, která je přijatá ze starších oper, myslím především italského repertoáru, kdy vlastně nastává moment nejen toho koncertního čísla, to je samozřejmě jasné, že když to bylo psáno pro v té době nejšpičkovějšího baritonistu, že jsem měl ukázat, co umí. Ale myslím si, že jde určitou reflexivní liriku. To je moment zamyšlení, možná i určitý filozofický přesah přes tu komičnost a fraškovitost, která se tam jinak celou dobu exponuje nejvíce.
No, ale
vlastně to je takový moment, kdy nejen to, že samozřejmě se neočekává, že tam princ bude vytvářet nějaká složitá herecká aranžma a nějakou velkou akci, ale že možná přidá nějaké city, pocity, které ukážou právě to, že je také člověk soucítící, který vnímá tok života, tok událostí. A možná tam i trošinku, já tam třeba sám pro sebe vnímám určitý aspekt toho, že protože celou dobu právě tak potuchle popichoval všetce a vlastně to všechno zorganizoval, tak teď vyjadřuje to, že uvědomuje, že vlastně tím způsobem lidsky se Ševcem, bych řekl, před Bohem jsou si stejně rovní. Nebo subspecie eternitatis. A myslím si, že právě tady je nádherný moment toho textu, té reflexivní liriky, která je opravdu napsaná krásným jazykem, a kromě toho, že tam se požaduje až instrumentální virtuozita od pěvce, kterou pro mě pan Štolba zvládl naprosto fenomenálně a role prince mu vpadla jako ušitá, tak i krásně vyjádřil právě tu zranitelnost té duše, která tam je vyjádřena.
Protože on, princ Miroslav, v podání pana Štolby působil na tom jevišti mimo tu árii. A pane dirigente, my jsme se o tom bavili tehdy tady v naší telefonotéce, že působil jako nafoukaný povýšenec. Pane Štolbo, bez urážky, takový prostě byl můj dojem z vašeho uchopení té role mimo tu árii, jak o tom teď pan dirigent Bubák mluvil.
Ten princ vlastně vytváří celou tu zálpetku, celou tu záměnu ševce za prince a tak dál a baví se tím až trošku někdy škodolibě. To znamená, že v momentě, kdy potom zpívá tady tu obrovské lirickou árii, tak si je tam ta šance si získat to srdce diváka zase zpátky.
Pan dirigent Bubák mi tehdy řekl kolem nastudování Zakletého prince, že vy jste pravý opak toho na foukaného povýšence, kterého předvádíte jako prince Miroslava. Takže patrně vám asi pak více sedí ta reflexivní lirika v té árii, ve které princ Miroslav uvažuje nad tokem života, nad tím, že člověk je mladý jenom chvilku.
Asi možná jo, že když člověk neustále vlastně o sobě pochybuje, takže někdy je to docela těžké jako hrát takovou jako roli vyloženě takového šprýmaře, ale ta lirika spíš odráží ty jednotlivé niance duše snáš.
Možná bychom měli ve stručnosti říct, o čem vlastně Zakletý princ je, protože tady s tím operujeme a jako bychom počítali, že všichni naši posluchači tu inscenaci viděli, bohužel ji neviděli všichni a neuvidí, protože už byla stažena, už byla z mého pohledu nepochopitelně byla asi 3 měsíce po premiéře derniérována ta inscenace, tak alespoň ve stručnosti řekněme, že tedy strůjcem toho šprýmu je princ Miroslav, Martin Štolba, baritonová role, opití ševce, tenorová role, a švec se opije, namluví se mu, že je opravdový princ.
Vlastně princ přichází se svými dvěma společníky, prochází se pod zámčím, dá se to tak říct, narazí na krámek ševce a švecím prozradí takové své přání, jakože trošku, že hrá na ten svůj osud a jak by to měl jednodušší, kdyby se narodili on jako princ a jak by si se vším viděl rady, tak v tu chvíli se zrodí v princově hlavě právě plán, že toho ševce opíjí, převlečou ho kompletně za prince a budou všichni hrát, jakože se vlastně zbudil princ a tím se ten skutečný princ královský baví.
A ten Zakletý princ, tenorová role, princ Toník, myslím, pamatuju si to dobře, Toníček, ano, ano. Tak prokáže ale zároveň v tomto opojení, že je dobrým člověkem, protože odpustí dluh starému učiteli, pokud vím, Kopeckému.
No, dá mu vlastně větší výslužné, protože vždycky už tenkrát asi fungovalo to, že platy učitelů asi nebyly tam, kde by měly být. Takže vlastně tady v tom je ta hra aktuální a zároveň i ten Toníček odpustí dluh sám sobě, což je takový politický veletoč. Ale dá se říct, že jeho největší klad je právě ta poctivost, kterou vlastně ta jeho vyvolená díky němu k němu vzhlíží a tím si získává vlastně srdce všech lidí.
Na telefonu by měl s námi stále být autor hudebního nastudování Zakletého prince, dirigent Jan Bubák. Pane dirigente, jak přínosné bylo pro vás jako autora hudebního nastudování připravit tuto inscenaci, která se, jak jsem říkal, po poměrně krátké době dala do šuplíku a je otázkou, jestli se vůbec ještě někdy objeví na jevišti?
Tak tak my bychom si velmi přáli, aby ten najevišti někde objevit mohla, jak se říkal správně, inscenace zatím v šuplíku a očekává se, pokud se zvedne nějaký zájem, že pro ten zájem uvedena bude. Teď k vaší otázce, do jaké míry to bylo přínosné. Pro mě to bylo velké dobrodružství, protože setkávat se s repertoárem tohoto období a konkrétně tohoto žánru je velmi vzácné. Myslím, že široké publikum do dneška tu dobu nemá podchycenou v její úplnosti. Když bychom mluvili o skladatelech zapomenutých a byť ale vynikajících typu Karla Bendla nebo Karla Šebora.
Josefa Richarda Rozkošného. A teď mě napadl také rozkošný Josef Richard.
Určitě. Nebo starší generaci, která přinášela právě ten raně romantický vzduch do naší symfonické operní literatury. Takže pro mě to byl svým způsobem taková expedice do málo známého prostoru, kde jsem se samozřejmě snažil hledat tyčné body se Smetanou, který v té době ovlivnil všechny tvé účastníky a byl jimi samozřejmě také ovlivňován, což je věc, která se často podceňuje. Takže pro mě to bylo takové dobrodružství a hledání pravé formy a toho tvaru, který by ta opera měla mít, protože konkrétně tento žánr je velmi, velmi, tam hudba v tomto žánru velmi úzce souvisí s jevištěm, s dramatickou akcí, se šprýmem, se švihem, který tam musí být, se srozumitelností slov a srozumitelností dikce. Takže jsem se snažil hledat, kam to interpretačně zařadit, jakým způsobem to přinést dnešnímu divákovi. Velmi jsme se s panem režisérem snažili držet původního textu, který byl místy i velmi krkolomný a pozdně obrozenský, což svým způsobem může někomu na něčí tváři vyvolávat úsměv, ale myslím si, že právě tím je to roztomilé. Takže jednak to bylo určité hledání stylů, hledání i toho, jak podpořit hudebně ten dramatický tah, jak zesrozumitelnit celou zápletku, protože vlastně tato opera je konverzační, tak spoustu těch je to mnohomluvné a spoustu těch drobných věcí má vliv na vyznění celého díla. Takže myslím, že to nebyl jenom v žádném případě můj vlastní výlet do neznáma, do hledání, ale myslím si, že celý ansámbl, orchestr, solisté, sbor, jsme hledali to, jakou formu té opeře dát a pro mě to bylo obrovsky vzácné, protože jsem sám sebe seznámil s hudbou, kterou bych pravděpodobně v životě neslyšel, nikdo by se pravděpodobně dlouho neslyšeli, pokud se našel, kdo by to zrovna toto dílo chtěl uvést.
A pokud vím, pane Bubáku, tak jste také Martina Štolbu seznámil s úlohou prince Miroslava, protože on, jak mi řekl, tak on ji předtím neznal. Je to tak, Martine? Je to tak, ano. Vy jste se vlastně o existenci této role a té krásné árie, kterou za okamžik uslyšíme, dozvěděl až od pana dirigenta Bubáka při nastudování opery v Českém divadle. Tak jste mu za to nepochybně vděčný, no, předpokládám.
Já ho obdivuju, že vlastně měl ke mně takovou důvěru, i když jsme se vlastně před tím nastudováním osobně neznali a velice si toho vážím a byla to krásná práce a myslím, že to bylo nádherné představení.
Tak já děkuji v telefonotéce Janu Bubákovi za komentář k opeře Zakletý princ Vojtěcha Hřímalého a za komentář k árii, kterou za okamžik uslyšíme. Díky, Honzo, děkujeme vám oba dva, srdečně zdravíme a zase někdy naslyšenou. Mějte se pěkně.
Moc mě těšilo a děkuji ještě panu Štolbovi za vynikající práci.
Já taky moc děkuji.
Tak a než zazní ta árie, tak ještě uveďme na pravou míru, nebo vysvětleme posluchačům ten šum, který se tam ozývá. Tam totiž nepřetržitě proudí voda. Mm-hmm. A to bychom měli ještě před tou árií říci, co to vlastně je.
Vlastně princ začíná tu árii, že sedí na kašně, tam proudí neustále voda, to znamená, že to vytváří takové to jemné ševelení. Je to takový zázrak divadelní techniky, ale myslím, že to krásně podkreslilo celou tu náladu té scény.
Zdobí květní pás, potrá
Martin Štolba, host dnešní telefonotéky na stanici Vltava, právě zpíval árii prince Miroslava z opery Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ. Doprovázel orchestr opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, řídil Jan Bubák. Autor hudebního nastudování této opery, premiéra byla letos na sklonku ledna. Pane Štolbo, jak byste vy definoval sám sebe z hlediska hlasového oboru? Už jsme tady o tom trochu mluvili. Já totiž, kdybych nevěděl, že se počítáte mezi baritony, tak třeba i z této pěvecké kreace prince Miroslava bych usuzoval na dramatičtějšího tenora s barevnou střední a nižší polohou.
No, já si myslím, že asi nejvíc mě svědčí ten lirický baritón. Vyšší lirický baritón spíš. V tom se asi cítím jako nejlépe. Samozřejmě, že při divadelním provozu musíte interpretovat i role, které vyloženě jsou malinko oborově jinde, ale s tím se potom musíte popasovat, aby to dát tomu třeba tu interpretační stránku, aby vlastně jste kompenzoval tu hlasovou takovou, ten rozdíl hlasový. Ano.
Interpretační stránka této árie ze Zakletého prince, a opět už jsme o tom mluvili s panem dirigentem Bubákem, je to takové zastavení děje, zamyšlení, reflexe. Princ Miroslav zpívá o tom, že mládí trvá jenom krátkou dobu a je potřeba si utrhnout voné kvítí, dokud je člověk mlád a dokud růže zdobí květný pás. Ano, ano. Jestli to cituju přesně, tu
dokud
árii.
Jsou rozkvetlé růže. Tak,
kadence v této árii jsou dvě a já vím od pana dirigenta Bubáka, že původně v původním notovém záznamu byly ještě delší, než byly tady na té nahrávce, no, než byste je zpíval.
Já si myslím, že snad ani nebyly delší, ale právě, že ty kadence, to je otázka, tam ten zápis byl dělaný rukou a přímo v notovém zápise byly asi tři verze těch kadencí, kdy vlastně my jsme v průběhu nastudování toho díla jsme přemýšleli, která ta kadence je vhodnější, aby to, protože ta doba už je zase jinde a někdy se musí seškrtat i třeba sbory, aby se neustále neopakoval stejný motiv a aby to nebyl vlastně takový retarder toho děje. Takže musí se udělat nějaký citlivý kompromis a ta árie, aby získala tu finální podobu, tak jak má.
A když mluvíme o interpretační stránce této árie, tak jakou funkci tam ta kadence vlastně hraje?
Já si myslím, že to je, má to vazbu spíš na takové to Rossiniovské období. Tam je zajímavé, že je to nádherná legátová plocha, velkorysá plocha, a najednou zrazu se tam objeví kadence, která jakoby tam trošku nepatřila. Já si myslím, že to má evokovat vlastně tu přírodu pučící, slavíky a tak dále. On vlastně to i při tom jevištním projevu jakoby se dívá na východ slunce a poslouchá to šumění vánku a poslouchá i ptáky v korunách stromu.
Tohle byl váš soukromý dojem, že ta kadence značí pučící přírodu?
Trošku to tam taková ta líbezná hudba to tam trošku přinese.
Žánrové rozpětí Martina Štolby, hosta dnešní telefonotéky, budeme demonstrovat teď ukázkou z opery Viktora Ullmanna Pád Antikrista. To je ostrý střih oproti všemu, co jsme tu dneska doposud slyšeli. Dá se při interpretaci partu technika v této opeře mluvit o belkantu nebo o zdrojích belkanta pro uchopení této role?
Já si myslím, že právě tady ta opera snese vlastně srovnání se Zakletým princem. Že je to, ano, ale je to pouze v tom směru, že to je typ oper, které vás asi pravděpodobně potkají jednou za život, protože se to většinou nehraje a většinou je veliký svátek, když se to někde objeví na repertoáru. A myslím si, že to je stejně jako v případě Zakletého prince, že to je škoda. Že já, když jsem poprvé vlastně slyšel ten Pád Antikrista, tak takové to první seznámení je trošku syrové, ale pak zjistíte, že tam jsou nádherné lirické plochy A ta hudba si vás naprosto získá místy, až trošku je i filmová. Že vyloženě tam se krásně odrážejí ty 30. leta, ve kterých to vzniklo.
1935. Myslím,
ano,
že
ano, tuším, tuším. No.
Vročení vzniku té opery Viktora Ullmanna Pád Antikrista. Vy jste ji nastudovali před 2 lety, tuším, v Moravském divadle Olomouc, ale teď jste ji dávali znovu na festivalu divadelní Flora Olomouc na sklonku května. Do jaké míry Viktor Ullmann sleduje v této opeře text? A já si myslím, že jste se asi nemohl vyhnout srovnání s Kouzelnou flétnou, jakkoliv to srovnání vypadá nesmyslně, ale prostě v tom divadelním provozu se ty inscenace objevily krátce po sobě, obě v němčině.
Ano, ano, ten text je možná stejně důležitý jako ta hudba. Je to na dobovou skicu Alberta Steffna, a který je to vlastně základní dílo antroposofického učení. A ten text je velice složitý a velice filozofický se spoustou symbolismu. A díky tomu, že jsme měli nad sebou dohled, vlastně jazykový dohled, tak i to nastudování v té němčině si myslím, že se dá se říct, zdařilo.
Načrtněme ve stručnosti zápletku, dá-li se tady mluvit o něčem, jako je zápletka, tedy boj mezi regentem, diktátorem a jeho posledními podřízenými, kteří mu vzdorují, to jest technik,
je to, je
vědec.
To vlastně klasický děj o uchvatiteli moci, který si chce podrobit všechny složky toho antroposofického učení, jestli se to dá takhle říct, vědy, náboženství a umění. A vědec, v tomhle případě to role technika, nabídne mu neomezené možnosti technické a chce po něm, aby sestrojil už tenkrát kosmickou raketu, aby vlastně mohl, dá se říct, znásilnit i ten vesmír hvězdy. A po knězi chce, aby mu udělal syntézu chleba z kamenů. Vlastně je to, že udělá jídlo takové novou jakousi manu, kterou budou vyrábět z kamenů jako chleba a osloví vlastně, nebo osloví, přikáže básníkovi, aby opěvoval jeho jako jediného pána světa.
Ale básník je jediný, který mu vzdoruje až do konce, pokud vím.
Ano, technika okouzlí okamžitě ty neomezené technické možnosti, to znamená, že pro něj jde nějaká morální stránka věci naprosto stranou, tam je krásná paralela v Albertu Špérovi nebo ve Willi Messerschmittovi, který vlastně svým způsobem geniální konstruktéři a sloužili vlastně zlu, tak tady v tom případě je to naprosto krásně vykreslená postava. Dál je to kněz, který je z jakési duchovní pokory nechce vzdorovat tomu zlu, takže jakoby se podvolí, i když má s tím morální problém, a jediný umělec, který má tak nespoutanou duši, se rozhodne vzdorovat a tím pádem Horgent uvězní a on vlastně díky tomu tělesnému strádání v tom vězení dosáhne určité katarze a určitého prozření.
Ale možná to v případě toho umělce, toho básníka, není otázka rozhodnutí, otázka kroku, ale otázka lidského založení, jakéhosi natyrelu, protože on prostě není schopen se vzdát tvůrčí svobody.
To je pravda. Ten umělec to má dané vlastně, protože tu tvůrčí svobodu nelze nějakým způsobem sešněrovat. A k tomuhle názoru dojdou i kněz, i technik. Kněz odmítne ve finále žehnat svatými slovy tomu chlebu z kamenů, tomu paskvilu vlastně. Tam se to v něm zlomí a nemůže se přesto přenést a technik k tomu prozření dojde vlastně, když je nad zemí v kosmické lodi a vidí ten neuvěřitelný vesmír, tu šíři toho prostoru, tak zjistí, že veškeré, veškerá politika nebo veškerá moc světská je naprosto malá. Odmítne sloužit tomu.
Výstup technika, který si teď poslechneme, je co za žánr? Je to výstup, je to árie, je to recitativ, jestli se to dá do nějaké škatulky zařadit?
Je to právě ta lyrická část, kdy technik se vrací na zem a regentovi vlastně sděluje to, co, k čemu došel v tom, při té cestě do vesmíru, což se regentovi samozřejmě nelíbí a tam je ten první moment, kdy se technik postaví na odpor a regent ho za to potrestá tím, že ho nějakou neznámou silou znehybní.
Měl jsem pocit, když jsem tu nahrávku poslouchal, že jde místy o duel s orchestrem, o zápas pěvce s orchestrem. Vítězný pro vás, pane Štolbo, je ten part komponován s nějakým ohledem na pěvce?
Já si myslím, že ta hudba celkově je velice hutná a ten orchestr má obrovské rozpětí pianissima a fortissima, takže tam si myslím, že každý pěvec vlastně s tím trošku zápolí, protože je to dost napsané dost instrumentálním způsobem.
Oh,
Telefonotéce na stanici Vltava jste slyšeli árii nebo výstup Technika z opery Viktora Ullmanna Pád Antikrista. Orchestr opery Moravského divadla Olomouc řídil Miloslav Oswald, regenta zpíval Václav Málek a Technika zpíval náš dnešní host, baritonista Martin Štolba. Zdůrazňuji baritonista, protože my jsme tady i při té ukázce debatovali o tom, že to je prostě psáno jako pro tenora místy.
No, je to dost vysoká poloha.
Byť ten poslední tón, Ich habe die Fahrt vollendet, je vlastně až baritonový.
Obrovská tezitura tady v té skladbě.
Vykládal jste mi, že nelze mít v den, kdy máte představení Pádu Antikrista, nelze mít dopoledne zkoušku, protože prostě člověk
no,
musí
být... Jsou určité arie, nebo jsou určité role, kdy pokud byste měl dopoledne nějakou zkoušku nebo nějakou lehkou indispozici, tak okamžitě se vám to vymstí večer na představení, protože tam musí být člověk naprosto odpočatý v psychické pohodě a potom to snad jako nějak vydrží do konce.
Co si, Martine Štolbo, ordinujete na psychickou pohodu z hudebního světa? Vy jste něco z toho přinesl do dnešní telefonotéky, nech to zazní také.
Ano, já mám strašně rád právě starou hudbu.
Tak vlastně... s tou bych vás právě vůbec nespojoval.
No,
z toho, co o vás vím.
Já jsem k tomu nakonec dospěl po dlouhé cestě, protože z začátku jsem preferoval 20. století, ale ta stará hudba barokní má v sobě nádherný klid a takovou intimní bolest vlastně a člověku to dodá, když se potřebuje vlastně sklidnit třeba po páru Antikrista, tak vlastně barokní hudba je to takový ten řád, který zase pohladí po té duši.
tak maličkost z tvorby Jeana Battisty Lillyho v podání Jordiho Savala souboru Hesperion 20 na zvláštní přání Martina Štolby, hosta dnešní telefonotéky. Co ještě dalšího si, Martine, ordinujete na tu duševní pohodu a na balans, který potřebujete po takových vypjatých úlohách, jako je třeba technik v pádu Antikrista?
No, já samozřejmě, když ta cesta k vážné hudbě byla dost taková složitá, nebo vzal jsem to jakoby oklikou a dá se říct, že jsem vyrostl na punku a dokonce i jsem měl jednu takovou oblíbenou písničku, kterou jsem si pouštěl, abych se zbavil trémy, kterou tu trému vlastně už teďka nějak moc nepociťuji, ale u mě to je tím, že čím častější vystupuji, tak tím vlastně ta tréma vůbec nepřichází, ale na začátku jsem vlastně zpívání nebo své nějaké pěvecké cesty, jsem si vždycky před výkonem pouštěl takovou písničku, kde vlastně první věta je, že já nemám hudební nadání a to tady to zjištění mě tak svým způsobem uklidnilo a potom jsem šel na to pódium naprosto vyrovnaný, protože jsem se identifikoval vlastně tady s tou větou a pak jsem si říkal, že kdyby se tam něco nepovedlo, tak jako kdyby vnitřně já jsem vám to říkal, že...
Tam v té písničce z repertoáru skupiny Vypsaná fixa, kterou si teda dovolíme tady v telefonotéce na naší stanici zahrát za chvilku. Já doufám, že posluchači jsou velkorysí a že přestože nejsou zvyklí na tento typ repertoáru u nás na Vltavě, tak ho vezmou jako zajímavou ukázku spojenou s hostem dnešní telefonotéky, gentlemanem Každým coulem Martinem Štolbou, solistou Moravského divadla Olomouc. V té písničce se zpívá o letadlu, v němž člověka nic nebolí a nic ho nezajímá. Máte takové nějaké svoje soukromé letadlo, kterým v případě potřeby odletíte a všechno zůstane na zemi, včetně regentů, umělců?
Já si myslím, že právě tady to očištění může člověku dávat hudba nebo umění obecně, poezie nebo výtvarná tvorba, že někdy, když člověk potřebuje vypnout nebo navrátit se jakoby sám k sobě, tak ta hudba je neuvěřitelný most a prostředek k získání vlastně klidu v té duši.
Jakákoliv hudba?
No, samozřejmě, že závisí na okolnostech. Někdy je člověk naladěný spíš na nějaké vybití nebo na nějaké dramatičtější kusy a někdy naopak si radši pustí toho Savala a jeho krásnou Violu da Gamba.
Nebo Vypsanou fixu.
A nebo Vypsanou fixu, nebo Tři sestry. Nebo...
Má to Martin Štolba soukromník a Martin Štolba pěvec profesionál jiné, protože jako pěvec profesionál musíte kývnout nebo musíte přijmout nabídky, které přijdou a jako soukromník Martin Štolba byste si tu kterou hudbu, která by vám nesedla, prostě nepustil. No, ale jako interpret patrně
musíte.
Je
pravda, že jako interpret musím se po každý s tou rolí nějakým způsobem popasovat. Nicméně v každé roli se dá najít poloha nebo rovina, kdy můžete vlastně i to své nitro nějakým způsobem předvést. A já si myslím, že potom může následovat nějaký ventil v případě třeba tvrdší punkové hudby a tím pádem zůstáváte duševně v rovnováze.
Takže vy zůstanete duševně v rovnováze i po konci dnešní telefonotéky, protože konec telefonotéky patří Vypsané fixe a písni Letadlo. Děkuji srdečně za návštěvu ve studiu Martinu Štolbovi, baritonistovi, solistovi Moravského divadla Olomouc, ale hostovi mnoha dalších operních scén u nás. Díky, hodně zdaru ve všem a zase někdy brzy nashledanou, Martine.
Já také děkuji moc a přeji všem posluchačům nádherné léto. Já nemám hudební nadání, jsem jenom pistole, která míří.
tvoji hlavu, když se prohání. Tam někde v sobě schovaná za mříží je tvoje duše, je rycho a tvoje srdce je Antarktida. Letadlo přistálo na břicho, nesednem do něj a poletíme třeba. A tebe už vůbec nic nebolí, a tebe už vůbec nic nezajímá. Z rádia zabíjí London Beat, pláše celá tvoje, nikde žádnej Arab. A tebe už vůbec nic nebolí, a tebe už vůbec nic nezajímá. V srdci máš náboj a pistoli, teď držím já, to je písnička jiná.
Renatální blodáček opustil svět, vanilkových doutníků a skořicových káv, a teď ležel na jednou skoulenej na dně sedadla. Pak se probudil, otevřel oči, otevřel dveře, vystoupil a pomalu se blížil, a najednou tě viděl a šel proti tobě.
Já nemám hudební nadání, jsem jenom pistole, která míří na tvoji hlavu, když se prohání. Tam někde v sobě schovaná za mříží je tvoje duše, je rycho a tvoje srdce je Antarktida. Letadlo přistálo na břicho, nasednem do něj a poletíme třeba.